สวัสดีครับพี่น้องสบายดีไหมครับสบายดีนะครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากเลยฮะจะสงสัยว่าช่วงก่อนผมหายไปไหนนะครับก็มีค่ายหลายที่ครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาทำไปช่วงที่ปิดนะครับก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วกันนะฮะก็คือช่วงที่ปิดสงกรานต์ผมได้ไปวิชั่นทริปนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับก็จะใช้เวทีตรงนี้ในการขอบคุณหลายๆคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วก็เรื่องของการอธิษฐานเผื่อด้วยแล้วกันนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่การแบ่งปันวันนี้สั้นๆนะครับการไปกัมพูชาครั้งนี้ถือว่าเปิดโลกทัศน์ของผมมากเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่ามีประเทศที่คล้ายประเทศไทยมากก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับประเทศกัมพูชามีกษัตริย์ครับประเทศกัมพูชามีรัฐบาลเหมือนเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเหมือนเราเป๊ะเลยครับแล้วก็ที่เขาเหมือนเรามากๆก็คือเป็นประเทศที่อะไรตามใจฉันเหมือนเราเลยนะครับไม่รู้จะภูมิใจดีหรือเปล่านะครับมิชลีที่ทำงานที่นั่นก็ค่อนข้างต้องจิตใจเข้มแข็งมากเพราะไม่มีอะไรจริงๆครับคือประเทศเราเนี่ยยังมีอะไรเที่ยวเนาะแต่ที่นู่นดูเหมือนจะไม่มีอะไรเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเขาหลักๆ ก็จะเป็นที่รำลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งประวัติศาสตร์ของเขาเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดร้ายมากนะครับถ้าเราเองเคยเรียนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วถึงเรื่องเขมรแดงที่เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเขาฆ่าคนที่มีความรู้เพื่อจะปกครองประเทศนั้นนะครับดังนั้นคนที่มีความรู้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นหมอนะครับหลายคนเรียนจบการศึกษาสูงๆโดนฆ่าหมดเลยครับมีบางคนที่รอดชีวิตมาได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเขมรสวยกว่าไทยเจริญกว่าไทยแต่เวลานี้ประเทศเขมรกับไม่ดีเลยนะฮะสกปรกแล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบวินัยซะเลยนะครับจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่ได้ไปที่นั่นนะครับคนเขมรต้องการพระเจ้าเหมือนคนไทยเลยนะฮะสิ่งที่อยากจะเป็นพยานก็คือว่าเมื่อผมไปที่นั่นความรู้สึกแรกเรารู้สึกเหมือนพระธรรมผู้วินิจฉัยนะที่บอกว่าทุกคนต่างตามใจตัวเองเพราะว่าในเวลานั้นไม่มีกษัตริย์นะครับถึงประเทศกัมพูชาจะมีกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์ไม่ได้อยู่ในประเทศนะครับทุกคนล้วนปกครองใจตัวเองนะครับทำตามในอำเภอเนาะก็คืออำเภอใจนะฮะดูแลชีวิตของตัวเองรถที่ขับ2เลนก็ขับ4เลนพี่น้อง เขาจะขับสลับกับเราใช่ไหมครับถนนก็แค่ประมาณ2เลนนี่แหละแต่ว่าสามารถทำเป็น4เลนได้คิดดูฮะนี่เป็นเขาเจอช็อกอย่างแรกที่ผมลงไปนะฮะพอไปถึงเสร็จรถมันขับงี้ใช่ไหมครับก็สวนทางกลับมาอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันมีเลนนี้ด้วย แล้วก็มีเลนนี้ด้วยแล้วเผลอๆไอ้เลนนี้ก็จะมาคล่อมเลนนี้อีกเกือบชนหลายรอบแล้วครับแล้วก็หลายครั้งเราก็แบบตกใจเกือบสะบดออกไปด้วยซ้ำนะฮะนี่คือชีวิตที่ตามใจตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมอันนี้คือพนมเปญหรือเนี่ยเป็นเมืองหลวงแต่ว่าทำไมไม่มีไฟแดงเลยอะไฟแดงมีอยู่3ที่ที่ผมนับได้พี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นถนนน่ะที่ถนนก็แย่มากเลยฮะแล้วก็เส้นบิดขีดแบ่งระหว่างตรงกลางที่ไว้แซงได้หรือไม่แซงได้ก็ไม่มีผมนึกว่ามันไม่มีเขาไม่ขีดหรือเปล่าอ๋อจริงๆมันมีครับพี่น้องแต่ปรากฏว่าพอมันจางลงไปก็ไม่ขีดใหม่ละเพราะว่ายังไงก็ไม่ทำตามเลนอยู่ดี ที่อยากจะเป็นพยานก็เพราะงี้ครับจริงๆด้วยความไม่เป็นระบบระเบียบตัวนี้ทำให้เราเองคิดถึงว่าคนกัมพูชาต้องการพระเจ้าเนาะต้องการพระเจ้าจริงๆนะครับมีหลายคนเคยบอกผมว่าหลายคนเขาทุกข์ยากในชีวิตนี้พออยู่แล้วอย่าให้เขาทุกข์ยากหลังจากความตายอีกเลยก็คือต้องตกนรกนั่นเองนะครับคนกัมพูชาต้องการพระเจ้ามากๆในชีวิตที่ทุกข์ยากสุดๆจะมีอะไรเป็นความหวังในชีวิตของเขาถ้าไม่ใช่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ล่ะนะครับดังนั้นก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าครับเป็นทริปสั้นๆ4วันที่ผมได้ไปแล้วเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรบ้างกับคนกัมพูชาแล้วจริงเราขอบคุณมิเชลลีด้วยนะครับที่เสียสละแรงกายแรงใจกำลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทำให้คนกัมพูชาได้เชื่อพระเจ้านะครับดังนั้นก่อนที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้อยากจะมีการให้เราเองฐานเผื่อสำหรับคนกัมพูชาสักหน่อยดีไหมครับแล้วมากกว่านั้นเผื่อสถานการณ์โลกนะครับเผื่อคนเนปาลด้วยเพราะว่าจริงๆคนเนปาลที่โดนผลกระทบจากแผ่นดินไหวเขาก็ต้องการพระเจ้าด้วยเช่นกันอยากให้เขาได้ทุกยากหลังความตายเลยถึงแม้เราเองจะไม่มีเงินที่จะส่งไปไม่มีเวลาที่จะไปที่นั่นแต่ว่าที่แน่ๆเราเองสามารถส่งคำอธิษฐานไปได้ใช้เวลานี้สักครู่ดีไหมครับก่อนจะฟังคำแบ่งปันเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ทุกยากและข่าวประเสริฐจะไม่ไปถึงเขาทั้งคนเนปาลและกัมพูชาดีไหมครับ
ที่ไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าจะมีการได้ยินเรื่องราวของพระเจ้า ชาติสามารถเปลี่ยนไปดีได้เปลี่ยนชีวิตของคนได้คนกัมพูชาเองต้องการพระเจ้านะจงดูแลเจ้าข้าชีวิตของเขาต้องการประสบคนในป่าที่กำลังมองเห็นอะไรใหม่ต้องการมากกว่านั้นเชื่อว่าพระ
ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ที่มีโอกาสได้ระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ยากไร้ขาดโอกาสในการได้ยินข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราเองจะคำนึงถึงเสมอด้วยว่าสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนของพระเจ้าได้มีเพียงสิ่งเดียวคือข่าวประเสริฐของพระองค์ขอการฟังคำแบ่งปันในวันนี้จะทำให้เราเองได้ตระหนักว่าชีวิตที่ถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐนั้นจะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เน่าเฟซนี้ได้อย่างไรโปรดอวยพรที่ข่าวประเสริฐจะเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างขอเป็นผู้เชื่อเองที่เราเองจะมีหลักฐานแห่งข่าวประเสริฐอยู่ในชีวิตของเราออกไปทุกที่และจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เพราะเรารู้ว่าเวลานี้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและเราเองสามารถเข้าไปในชุมชนหลายๆชุมชนได้เพื่อเราเองจะสำแดงพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงชุมชนเหล่านั้นให้เป็นชุมชนของพระองค์เราจึงฝากการฟังแบ่งปันวันนี้ไว้กับพระองค์และฝากคนทุกคนที่ยากไร้ในเวลานี้เราเองมีโอกาสได้มาสักการะพระเจ้าอย่างเสรีมีโอกาสที่จะมาถึงพระเจ้าได้อย่างง่ายดายแต่ว่าหลายคนไม่มีโอกาสนั้นขออวยพรที่เขาเองจะมีโอกาสได้ฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยเช่นกันเราจึงฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับที่มีโอกาสได้พูดถึงพระธรรมพระธรรมอะไรครับฟิลิปปีนะฮะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับเราในกลุ่มผู้แบ่งปันเรามีโอกาสได้คุยกันว่าเราเองอยากจะตั้งชื่อหัวข้อพระธรรมฟิลิปปีว่าชีวิตที่ถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับที่เราชอบคำนี้มากเพราะว่ามันมีโปรเซสข้างในด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการหล่อหลอมถ้าสมมุติจะหล่อหลอมอะไรสักอย่างนี่มันง่ายไหมฮะไม่ง่ายฮะนะครับชีวิตของใครสักคนนึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้อาเมนไหมฮะอาเมนนะครับวันนี้ครับเป็นซีรีส์ที่3ที่จะพูดถึงนะครับดังนั้นผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องของหัวข้อตัวอย่างชีวิตผู้เชื่อที่ถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐตัวอย่างของชีวิตผู้เชื่อที่ถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนให้เรารู้จัก2คนนะครับเป็นความภูมิใจที่จะแนะนำ2คนนี้ให้เรารู้จักมากนะครับถ้ามี2คนนี้ในคริสตจักรเชื่อว่าคริสตจักรของเราน่าอยู่มากๆเลยนะครับเชื่อว่ามีหลายคนที่มีนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครนะฮะก่อนอื่นผมอยากเปิดด้วยคำถามครับพี่น้องครับหากเราเองกำลังเผชิญกับปัญหานะครับซึ่งหลายคนอาจจะกำลังเจออยู่เนาะเราอยากจะมีเพื่อนร่วมทางที่มีบุคลิกลักษณะอย่างไรบ้างลองคิดดูครับเราเองอยากมีเพื่อนร่วมทางหรือคนคู่คิดที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้างถ้าเรากำลังเจอเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แบบไหนดีครับสามารถพูดได้ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นหมดทุกคนอยากมีเพื่อนแบบไหนฮะขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะยังนะอยากมีเพื่อนแบบไหนครับโอเคคิดว่าตอบในใจนะครับผมได้ยินอยู่คงอยากมีเพื่อนที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องใจดีไม่ซ้ำเติมเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเราเองต้องการเจอในเวลาที่เราเองมีปัญหาที่สุดแต่จริงๆเราเจอไหมฮะเวลาที่เราเจอปัญหาหนักที่สุดในชีวิตมีคนเหล่านั้นอยู่เคียงข้างเราหรือยังนะครับข่าวดีคือคริสตจักรของพระเจ้าสามารถสร้างคนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นและเป็นเพื่อนสำหรับเราในยามทุกยากได้หรือในเวลาที่ไม่ทุกยากคนเหล่านี้ก็อยู่เคียงข้างเราลองคิดดูสิครับพี่น้องน่าอุ่นใจขนาดไหนถ้ามีคนนิสัยที่ดีๆอยู่เคียงข้างเราตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกยากที่สุดในชีวิตนะครับดังนี้ครับผมก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อน2คนให้เรารู้จักจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง30ครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง30เรายืนขึ้นดีไหมครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะมีการได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง30ข้าพเจ้าหวังในองค์พระเยซูพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้านี้ข้าพเจ้าจะส่งทิโมธีไปหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวของท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆเพราะว่าคนอื่นๆแสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระคริสต์และท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของทิโมธีว่าเขาได้รับและได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับบิดา
พราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังจะส่งเขาไปโดยเร็วเมื่อพอเห็นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแน่ใจในองค์พระเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะไปหาด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโฟนิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปฏิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแคลนพอคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์เพราะว่าท่านได้ยินว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียวแต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ซ้อนทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นสำเร็จบริบูรณ์คุณมากนะครับให้เรานั่งลงได้นะครับวจนะที่เราเองได้ฟังกันเมื่อสักครู่นะครับพูดถึงคน2คนนะครับเรามาพูดชื่อ2คนนี้ด้วยกันดีไหมฮะที่อาจารย์เปาโลรู้สึกภูมิใจกับคน2คนนี้คนแรกคือที่อะไรครับชิโมทีครับคนที่2ชื่ออ่านยากหน่อยแต่คิดว่าพี่น้องสามารถนะฮะเอภาษาอังกฤษนี่คืออะไรฮะเอาภาษาไทยแล้วกันเอปาโฟดีทัสนะครับเดี๋ยวเราเองจะมีโอกาสได้รู้จัก2คนนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นอยากจะพูดถึงเบื้องหลังว่าทำฟิลิปปีตอนนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเราเองจะมีโอกาสได้ปูพื้นฐานก่อนที่จะฟังนะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่7 13แล้วก็17แสดงถึงอาจารย์เปาโลจะถูกส่งตัวเพื่อพิจารณาคดีใช่ไหมครับจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนในคุกอย่างที่เรารู้กันอาจจะถูกตัดสินประหารชีวิตหรืออาจจะถวายฎีกาเพื่อจะรอดได้นะครับตอนนี้ความตายอยู่ต่อหน้าอาจารย์เปาโลแล้วนะครับแต่ว่าน่าแปลกอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ามีอะไรครับความชื่นชมยินดีนะครับเขาไม่มีความละอายต่อความข่าวประเสริฐเลยแล้วก็มีใจกล้าทุกครั้งที่ประกาศข่าวประเสริฐนะครับสาเหตุที่อาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีนะครับนอกจากชื่นชมยินดีในพระเจ้าแล้วยังมีอีกสาเหตุหนึ่งคือเขาชื่นชมยินดีในเพื่อนร่วมงานของเขาครับแล้วสองคนนี้คือความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลในเวลานั้นด้วยคนแรกคือทิโมธีเรารู้จักดีเนาะทิโมธีเป็นใครครับเป็นใครครับไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าโบสถ์แล้วนะฮะทิโมธีเป็นใครครับเป็นน้องเลี้ยงอาจารย์เปาโลเมื่อกี้เราบอกว่ามีฐานะเหมือนคุณพ่อกับลูกซะด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะมีการได้พูดถึงคนนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าเอปาโฟดีทัสคือใครครับจากที่เราได้อ่านตะกี้คนนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ส่งจดหมายฟิลิปปีนะครับรับจดหมายฟิลิปปีจากอาจารย์เปาโลมาส่งมาถึงเมืองฟิลิปปีนั่นเองและเป็นคนส่งข่าวสารจากฟิลิปปีไปถึงอาจารย์เปาโลนะครับก็เดินทางไกลเนาะแต่คนนี้ก็ยังทุ่มเทนะครับเดี๋ยวเราจะมีรู้จักสองคนนี้ด้วยกันก่อนอื่นพูดถึงเบื้องหลังเมืองของเมืองนี้ซะหน่อยนะครับเมืองนี้คือเมืองฟิลิปปีใช่ไหมครับเมืองฟิลิปปีเป็นยังไงเมืองฟิลิปปีเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับสักครู่นะครับเมืองฟิลิปปีนะครับถูกสร้างโดยกษัตริย์ฟิลิปที่2นะครับแห่งมาซิดอนนะครับก็อยู่ในช่วงของราช382ถึง366กคศนะครับเมื่อสร้างเสร็จทรงตั้งชื่อตามพระองค์เองเลยนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าหลงตัวเองหรือเปล่านะฮะตั้งเสร็จนะฮะกษัตริย์ฟิลิปองค์นี้นะครับเป็นพระบิดาของกษัตริย์องค์นี้ที่เรารู้จักก็คือกษัตริย์อะไรครับจำได้มั้ยฮะในประวัติศาสตร์ตีหลายเมืองเลยอเล็กอะไรครับอเล็กซานเดอร์ฮะอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับเมืองฟิลิปปีนะครับตั้งอยู่ห่างทะเลประมาณ8ไมล์ก็พอจะเห็นว่าเมืองนี้สำคัญมากเป็นเมืองการค้าด้วยนะครับในเวลาต่อมามหาอำนาจเปอร์เซียได้แผ่เข้าครอบครองในฟิลิปปีในปี168กคศนะครับจากโรมันมีชัยชนะเหลือเปอร์เซียเมืองฟิลิปปีจึงตกอยู่ในการปกครองของโรมันครับในปี42นะครับงั้นสิ่งที่อยากจะพูดและทำให้เราเองเห็นภาพของคนฟิลิปปีคือเขาภูมิใจใช่ไหมครับภูมิใจในการเป็นประชากรของคนโรมันเพราะว่าเกิดที่นี่เสร็จกลายเป็นประชากรของคนโรมันเลยนะครับเขาเองจึงกินอาหารแบบโรมันแต่งตัวแบบโรมันพูดแบบโรมันนะครับด้วยความภูมิใจนี่แหละ ทำให้อาจารย์บาโลถึงพูดอยู่บ่อยๆว่าสิ่งนี้ก็น่าภูมิใจอยู่หรอกแต่สิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเราได้เป็นประชากรสวรรค์เราได้เป็นประชากรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีความภูมิใจไหมฮะอาหารเป็นคนซ้ายมือขวามือนะครับสวัสดีประชากรสวรรค์เราภูมิใจไหมฮะเราไม่ต้องคิดมากครับเราอาจจะโอ้โหเห็นฝรั่งแล้วอิจฉาเนาะตาล้ำข้าวเนาะตัวสูงกว่าเราแต่แบบทุกคนเป็นประชากรสวรรค์จ้ามีความภูมิใจไหมครับและเมืองนี้ครับได้มีการขัดแย้งนะครับสู้รบกันนะครับไม่ต้องพูดถึงตรงนี้มากแล้วกันนะครับในที่สุด ก็มีการสร้างเมืองฟิลิปปีขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นฐานทัพทางการทหารเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงด้วยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เปาโลพูดถึงเอปาโฟดิทัสในฐานะของทหารนะครับฟิลิปปีเป็นเมืองที่รุ่งเรืองและเป็นอาณาจักรของโรมนะครับซึ่งหมายความว่าพลเมืองฟิลิปปีก็เป็นพลเมืองของโรมด้วยนะครับได้สิทธิทุกอย่างเหมือนคนโรมทุกอย่างนะครับชาวฟิลิปปีจำนวนมากมายเป็นทหารที่เกษียณอายุคล้ายๆน่าจะเหมือนเมืองถ้าเปรียบประเทศไทยพี่น้องเห็นก็ประจวบเป็นเมืองข้าราชการเมืองทหารเต็มไปด้วยทหารครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเมืองนะครับงั้นเราเองจะเห็นทหารเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับและพร้อมกันนั้นนะครับรับใช้เป็นกองทหารประจำการในเมืองชายแดนนี้ไปด้วยนะครับการที่ฟิลิปปีเป็นอาณาคมของอาณานิคมของโรมน่าจะเป็นเหตุที่คนยิวไม่มีธรรมศาลาที่นั่นคนยิวมีน้อยก็เลยเราก็เลยเห็นว่าพระธรรมฟิลิปปีไม่ค่อยอ้างมาจากพระคัมภีร์เดิมสักเท่าไหร่นะครับทำให้เราเองเข้าใจว่าพระธรรมฟิลิปปีก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะเราเองจะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมฟิลิปปีนี้ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราเองจะมีโอกาสได้รู้จักกับคน2คนก็คือทิโมธีกับเอปาโฟนิทัสแต่ขอลิงก์ไปถึงอาทิตย์ก่อนอาจารย์เซฟใช่ไหมครับที่เขาไม่ผูกไทยมาเทศนะฮะอันนี้ผมทำตามกฎแล้วใช่ไหมฮะโอเคอาจารย์เซฟเขาบอกว่าเราพูดถึงเคล็ดลับของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านทางความถ่อมใจของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับซึ่งที่ที่แล้วเราเห็นพระอาจารย์ของเราถ่อมใจลงแล้ววันนี้เป็นตัวอย่างผู้เชื่อที่ถ่อมใจลงมาเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เพียงเรียนแบบพระคริสต์เท่านั้นแต่พระคริสต์เป็นฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยจริงไหมฮะหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับถ้ายกตัวอย่างคนไทยเราพยายามเอาในหลวงเป็นแบบอย่างแต่จริงๆแล้วมีใครสักคนที่เดินตามแนวทางของนายหลวงได้ 100% มั้ยฮะไม่นะฮะแต่ว่าสำหรับคริสเตียนเราสามารถเดินตามแนวทางของพระเยซูคริสต์ได้ 100% เพราะว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่แบบอย่างแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราและให้กำลังกับเรานะครับมาดูคนแรกครับทิโมธีนะครับเบื้องหลังทิโมธีง่ายๆเลยครับเขามีคุณแม่เป็นคนยิวคุณพ่อเป็นคนกรีกนะครับเหมือนพวกเราที่เป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะหลายคนบ้านผมเป็นลูกครึ่งฮะเป็นลูกครึ่งพุทธกับคริสต์คุณแม่เป็นคริสเตียนคุณพ่อเป็นพุทธนะผมก็เลยอินกับทิโมธีมากเลยนะฮะเป็นชาวเมืองลิสตานะครับที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียนะครับให้เข้าสุนัตนะครับเพื่อเห็นแก่คนยิวต้องเคลียร์ประเด็นนี้เล็กน้อยนะครับจริงๆการเข้าสุนัตนะครับไม่เกี่ยวกับความรอดแต่เขาเห็นแก่คนยิวนะในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลมาประกาศที่นี่ก็เข้าใจว่าทิโมธีเนี่ยน่าจะอยู่ในทีมงานนี้แล้วก็ไปมาในเมืองฟิลิปปีหลายรอบละดังนั้นเราเองก็เลยเข้าใจอารมณ์ถึงที่เขาบอกว่าคริสตจักรฟิลิปปีรู้จักแล้วก็ชอบพองานของทิโมธีอย่างมากมายเพราะน่าจะเห็นชีวิตกันมาตั้งนานละดังนั้นเรามาดูซิว่าสาเหตุที่เขาชอบพอแล้วก็ชอบผู้ชายคนนี้จริงๆเลยมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับผมลิสต์เอาไว้ประมาณ 5-6 ข้อนะครับอย่างแรกครับอยู่ในข้อ2บทที่2ข้อ20กไก่นะครับช่วงต้นเขาบอกว่าทิโมธีข้อแรกครับเป็นคนมีน้ำใจดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลรักแล้วก็ห่วงใยเขามากจริงๆเพราะเขาเป็นคนมีน้ำใจนี่แหละครับเขาเองได้เรียนแบบว่าคริสต์คือสละความสบายทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับดูภาพของพระเยซูคริสต์ก็ได้ครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราที่ไม้กางเขนก่อนพระองค์ทรงยอมสละทุกอย่างนะครับจริงๆฟ้าสวรรค์สบายๆเนาะทำไมพระองค์ต้องลงมาในโลกใบนี้ถ้าไม่รักเราก็ไม่ลงมาหรอกนะครับเหมือนกันครับทิโมธีก็ทำงานยากลำบากกับอาจารย์บาโลมีน้ำใจนะครับเพราะว่าเขาเองทรงเขาได้ให้เห็นถึงความสำคัญของจิตวิญญาณของผู้เชื่อเขามีน้ำใจเหมือนพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนมอบความรักนี้ให้กับทุกๆคนนะครับจริงๆเราทุกคนต่างมีเงื่อนไขของความรักใช่ไหมครับเวลาเราจะรักใครสักคนเรามักจะคิดถึงว่าคนนี้หน้าตาดีจังเลย คนนี้เรียนเก่งจังเลยคนนี้มีชื่อเสียงเลยเราก็เลยรักให้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์หนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าเป็นติ่งใช่ไหมครับรู้จักติ่งไหมฮะ ติ่งก็คือก้อนเนื้อครับเราจะมักใช้กับแฟนคลับที่ประมาณคลั่งไคล้มากๆถ้าเป็นติ่งเกาหลีนี่คืออะไรครับ แฟนคลับเกาหลีครับโอเคเขาที่บอกเขาคลั่งไคล้ผมอยากรู้เหมือนกันทำไมคลั่งไคล้เกาหลีกันมากเกิดอะไรขึ้นโบโบทำไมถึงชอบขนาดนั้นเพราะอะไรครับเหมือนอาทิตย์ก่อนอาจารย์เซฟก็ชอบเกาหลีมากจริงๆผมก็ชอบมากสาเหตุที่เราชอบเพราะว่าโอ้โหเขาดีเนาะเขาเต้นเก่งเขาหน้าตาดีเขาอะไรอ่ะเขาเฟรนลี่เขานู่นนี่นั่นนะครับนี่คือเงื่อนไขความรักของเราถ้าวันหนึ่งไอดอลเกาหลีพวกนั้นเขาสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราจะรักเขาอยู่ไหมฮะเราจะรักเขาอยู่ไหมฮะน่าสนใจความรักที่ผมกำลังพูดนี้ไม่ใช่ความรักแบบนี้ไม่ใช่ความรักที่มีเงื่อนไขแต่เป็นความรักถึงแม้ว่าเราเองไม่น่ารักเลยถึงเราจะแย่แต่พระคริสต์ก็ทรงสำแดงน้ำใจอย่างพระองค์ให้กับเราทุกๆคนคือยอมตายบนไม้กางเขนเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนเราดีแล้วเราไม่ได้ดีอย่างนั้นแต่ว่าพระเยซูคริสต์ยอมตายบนไม้กางเขนเพราะว่าคนไม่ดีอย่างเรานั่นแหละนะครับนี่คือน้ำใจแบบพระเยซูคริสต์ที่โมธีได้เรียนแบบแล้วเขามีน้ำใจกับทุกคนไม่ใช่คนฟิลิปปีทุกคนจะเป็นคนน่ารักผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ฟิลิปปีทิโมธีก็ได้สำแดงน้ำใจแบบพระคริสต์ให้กับคนฟิลิปปีอย่างนั้นด้วยน่าสนใจนะครับเราเองสามารถทำดีกับหลายๆคนที่ไม่น่ารักได้หรือไม่นะครับผมก็ถามตัวเองเหมือนกันเนาะว่าเราเองจะสามารถทำดีกับคนเหล่านั้นได้หรือไม่เราเคยได้ยินเพลงภาษาอังกฤษเพลงนี้ไหมครับ Seasons of Love อันนี้เป็นเพลงชาวโลกนะครับดีแล้วครับไม่ฟังดีแล้วครับที่บอกว่าคุณค่าของแต่ละปีเท่ากับ 525,600 นาทีชีวิตของเราเองจะมีค่าเพราะวัดกันที่ไหนครับบทเพลงนี้พูดชัดเจนครับก็วัดกันที่ความรักที่ให้ต่อกันและกันนะครับดังนั้นคริสตจักรของพระเจ้าน่าจะเป็นคริสตจักรที่มอบความรักให้แก่กันและกันได้ดีที่สุดเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะความรักนี้มาจากเบื้องบนเป็นความรักที่มอบให้คนอื่นที่แท้จริงนะครับอย่างที่2ครับนอกจากเขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วทิโมธียังเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นนะครับอย่างแท้จริงนะครับใช้คำว่าอย่างแท้จริงเป็นหลักนะครับคำนี้บ่งบอกว่าเขาไม่ได้เสียแซงแกล้งทำนะครับแต่ทำมาจากอะไรครับส่วนลึกของจิตใจนะครับซึ่งแตกต่างจากคนเหล่านั้นในฟิลิปปีบทที่1ข้อ18บอกว่าประกาศข่าวประเสริฐก็จริงแต่ประกาศด้วยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่อาจารย์มาโลบอกว่าไม่ว่าจะประกาศยังไงก็ประกาศเพราะคิดนั่นแหละแต่ทิโมธีมีท่าทีสูงกว่าเขามีท่าทีที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสำแดงว่าเยซูคริสต์ด้วยใจที่ถ่อมลงนะครับเขาเองเอาใจใส่คนอื่นอย่างแท้จริงนะครับมีคนเคยบอกว่าคริสเตียนไม่ได้ทำดีเพื่อจะรอดใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เราทำดีได้เพราะอะไรครับเราเองได้ดีก่อนนะครับหลายคนทำดีเพื่อได้บุญเนาะแต่จริงคริสเตียนมีบุญ 100% อาเมนไหมครับเรารอดจากความบาปเรียบร้อยแล้วนี่คือบุญ 100% เราได้รับสิ่งนี้ก่อนเราเองจึงสามารถทำดีกับผู้อื่นได้ไม่ได้ทำด้วยความการเสียแซงหรือใครบังคับแต่ว่าทำด้วยใจจริงของเรานะครับเขาเองเป็นคนที่มีความสนใจที่แท้จริงกับคนที่มีปัญหานะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเอาปัญหาคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เราคงเครียดตายเนาะให้คำปรึกษาคนนู้นคนนี้แล้วก็คนนั้นเครียดแล้วก็เครียดตามคนนี้เครียดแล้วก็เครียดตามซึมเศร้าจ้านะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในพระคัมภีร์สั่งให้เราว่าจงชื่นชมยินดีกับคนที่ชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับคนที่ร้องไห้เราเคยทำอย่างนี้ไหมครับนะครับนี่คือความสนใจที่แท้จริงมาจากอินเนอร์ข้างในของเราที่แท้จริงและนี่แหละนี่คือหัวใจของชุมชนคริสเตียนที่เรียกว่าคริสตจักรนะครับใครเข้ามาที่นี่ก็อยากจะอยู่ไม่ใช่แค่เพียงตัวอาคารสวยแต่อะไรครับผู้เชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์จิตใจงานจริงๆนะครับหันไปคนหาคนซ้ายมีความนี้ไหมครับจิตใจงานจังๆจริงๆนะครับจิตใจงานจริงๆนะครับแต่เราไม่ได้งานด้วยตัวของเราเองแต่ว่างานเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับนี่แหละครับคริสตจักรต่อไปครับแบบอย่างข้อที่3ของที่บทที่น่าสนใจครับเขาเป็นคนใจเดียวครับจากบทที่2ข้อ21นะครับผมมาจากประโยคนี้คือเขาแสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจเดียวของเขาในการรับใช้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงพวกคนเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่และไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายจาก2โครินธ์บทที่5ข้อที่15พระเยซูได้เสียสละพระองค์เองเพื่อเราจึงควรเสียสละชีวิตของเราเองเพื่อพระองค์ด้วยนะครับทุกวันนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบเสียชีวิตเพื่อการประกาศจริงมั้ยฮะแต่ว่าคอนเซปต์นี้น่าจะเป็นคอนเซปต์สูงสุดนะครับหรือเขาเรียกว่า mindset ที่เราเองจะคิดถึงพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเขาเองเป็นคนที่แสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์ผมจึงบอกว่าคนนี้ใจเดียวจริงๆนอกจากใจเดียวยังเด็ดเดี่ยวซะด้วยซ้ำนะครับ ต่อไปแบบอย่างของทิโมธีอีกอย่างนึงคือนะครับข้อที่4คุณค่าของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วจากบทที่22บทที่2ข้อ22กอไก่นะครับชีวิตของทิโมธีเป็นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกของคริสตจักรในที่นี้ทุกๆคนเลยลองคิดภาพและจินตนาการตามเล็กน้อยนะครับทำไมเขาถึงมีชื่อเสียงสิ่งนี้มาจากครั้งเดียวที่เขามาหรือเปล่าครับโอเคคิดพูดถึงเรื่องความรักเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันให้ฟังผมเคยปรึกษาพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเองจะคบใครสักคนคิดถึง2คำหลักๆ1คือคำว่าจงรักภักดี2คือคำว่าสม่ำเสมอจงจำสองคำนี้ไว้ให้ดีและชีวิตคู่จะยืนนานผมก็งงๆว่าเพราะอะไรเขาก็เลยแปลความให้ฟังนะครับคำแรกคือคำว่าจงรักภักดีจงรักภักดีสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีจริงไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกให้บิ๊กไปไหว้รูปเคารพบิ๊กจะไหว้ไหมเกิดขึ้นได้ทันทีเพราะว่าความจงรักภักดีมันเกิดจากใจที่ภักดีกับคนนั้นบอกให้นอกใจแฟนของเราเราจะนอกใจไหมครับไม่ทำเพราะเราเองรักคนนี้แต่อย่างที่สองสำคัญด้วยเช่นกันนะครับสิ่งแรกไม่ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่สองคือความสม่ำเสมอต้องใช้เวลาไหมครับวันนี้เราอาจจะไม่นอกใจเขาแต่วันข้างหน้าก็ไม่รู้นะจ๊ะเหมือนกันครับเราเองต้องรักษาความสม่ำเสมอตัวนี้ไว้ด้วยเหมือนกันครับที่โมทีมาคิดจากฟิลิปปีทีไรดาว่าชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากเปลี่ยนแปลงเสร็จกลับมาอีกครั้งก็เหมือนเดิมอ่ะนี่คือคนเดิมอ่ะไม่เหมือนครั้งแรกก็ทำดีเพื่อชนะใจครั้งที่สองก็อาจจะปล่อยปะละเลยไม่ใช่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาเองเป็นคนที่สม่ำเสมอกับพระเจ้าและสิ่งนี้แหละทำให้เขาชื่อเสียงดีครับชื่อเสียงดีอีกอย่างครับทิโมธีเป็นคนที่ไม่ถือยศศักดิ์แต่ยินดีรับใช้กับผู้อื่นครับเขาไม่ถือยศศักดิ์แต่ยินดีรับใช้จากผู้อื่นผมมาจากบทที่2ข้อ22ขอไข่นะครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเขารับใช้เหมือนกับท่านแต่ทิโมธีไม่ได้รับถือยศศักดิ์นั้นเลยนะครับพูดง่ายๆอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนอัครทูตทิโมธีก็น่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับ เราเองเห็นในประโยคที่บอกว่าเขาเองนับถือทิโมธีเหมือนลูกของเขานะครับโดยปกติแล้วลูกจะเรียนแบบพ่อจริงไหมครับลูกจะเรียนแบบพ่อนะครับทิโมธีก็เรียนแบบอาจารย์เปาโลส่วนอาจารย์เปาโลเรียนแบบใครครับพระเยซูคริสต์ครับสุดยอดครับพูดง่ายๆก็คือในวันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้เราเองเป็นแบบอย่างกับผู้อื่นนะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราไม่ได้ดีที่ด้วยตัวของเราเองแต่ว่าเราดีเพราะว่าเราเรียนแบบพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นแบบอย่างของเรานะครับมีที่คนต่อผู้อื่นในด้านบวกมีชีวิตที่เรียนแบบพระคริสต์ยกตัวอย่างนะฮะอย่างชาวอินเดียจะเรียนแบบใครครับถ้าเราเป็นชาวอินเดียมหาบุรุษเลยมหาตามะคานธีจ้านะต่อไปชาวโบลิเวียจะชื่นชมใครครับนี่ไม่ใช่ชาวไม่ใช่ขอพูดชีวิตได้เลยเชนะครับเชกูวาร่าเนี่ยคนเกาหลีเหนือจะบูชาใครครับคิมจองอึนนะฮะคนจีนนับถือใครครับ อ่ะคงจื้อแล้วกันแต่สำหรับเราคริสเตียนเราจะนับถือและเรียนแบบใครครับพระเยซูคริสต์ครับเรียนแบบอย่างพระองค์นะครับเพราะว่าสิ่งสารพัดเกิดขึ้นมาจากพระองค์และเป็นเพื่อพระองค์ดังนั้นเราเองจึงต้องเรียนแบบพระเจ้าซึ่งเป็นแบบอย่างของเรานะครับสุดท้ายครับนอกจากเขาเองไม่ถือยศศักดิ์เรียนแบบอาจารย์เปาโลซึ่งเรียนแบบพระคริสต์แล้วสุดท้ายเขายอมรับใช้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรโดยที่ไม่เกี่ยงนี่คือข้อสุดท้ายแบบอย่างของทิโมธีจากข้อ22ข้อ2ข้อบทที่2ข้อ23นะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงคือการเชื่อฟังครับท่านให้ความร่วมมือกับอาจารย์เปาโลโดยไม่เกี่ยงไม่บ่นไม่มีการทะเลาะเราจะเห็นว่าจากการบันทึกของอาจารย์เปาโลไม่ได้ว่าทิโมธีเลยเนาะอาจจะว่าคนอื่นบ้างแต่ทิโมธีนี้ไม่มีใครว่าเลยนะครับเขาไม่เหมือนคนอิสราเอลเนาะตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้บ่นจังเลยพระเจ้าอยากกินนู่นกินนี่ให้เราไปตายในอียิปต์ไม่ดีกว่าเหรอนะครับบ่นนู่นบ่นนี่แต่ทิโมธีบ่นไหมฮะไม่บ่นอ่ะอันนี้คนนี้สุดยอดครับผมยังคิดเลยว่าถ้าผมปราศจากการรับใช้โดยที่ไม่บ่นเนี่ยเราจะอึดอัดขนาดไหนแต่จริงๆคนนี้เขาไม่บ่นเลยนะครับถ้าเราเอาแต่บ่นเราเองจะเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดได้อย่างไรจริงไหมครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่15นะครับที่เราเรียนกันในอาทิตย์ก่อนเราเองถูกสร้างให้เป็นเหมือนดวงสว่างบนโลกใบนี้ดังนั้นถ้าเราเองถ้ายังบ่นด่าทอกันแตกคอกันแตกก๊กกันยังเกี่ยงเรื่องการรับใช้ใครล่ะครับจะเชื่อพระเจ้านะครับในภาษาไทยเขาบอกว่าตาดีกว่าหูเนาะเคยได้ยินประโยชน์นี้ไหมครับคนไทยตาดีกว่าหูเพราะอะไรครับบอกไปเถอะพระเยซูคริสต์เจ้าดีอย่างนู้นอย่างนี้ดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในสุดการกระทำที่ตามองเห็นมันไม่ได้สอดคล้องใครจะมาเชื่อพระเจ้าล่ะครับดังนั้นทิโมธีไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นครับ ขาเป็นคนที่คำพูดและการกระทำตรงกันเป็นคนที่รักษาสมดุลในชีวิตเนาะเรียนรู้จากพระเจ้ามากก็ตอบสนองจากพระเจ้ามากนะครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดอีกแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเราละครับเดินตามพระเยซูคริสต์แล้วอย่างและเราเองจะมีความสว่างในชีวิตนี่คือตัวอย่างผู้เชื่อคนแรกครับคือที่อะไรครับทิโมธีครับถ้ามีคนนี้ในคิดจักพี่น้องจะรู้สึกไงกับคนนี้ครับภูมิใจเนาะนี่คือหนึ่งในทีมงานของอาจารย์เปาโลครับมีคนนึงครับเขาไม่ได้อยู่ในทีมงานของอาจารย์เปาโลตั้งแต่แรกแต่ว่าเวลานี้อาจารย์เปาโลถือว่าเขาเองเป็นหนึ่งในทีมงานด้วยก็คือเอปาโฟดิทัสนะครับพูดถูกเนาะถ้าบอกประวัติเขาง่ายๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าเขาเองเป็นแบบอย่างของใครก็คือเขาเป็นคนที่คิดจากฟิลิปปีส่งไปปฏิบัติอาจารย์เปาโลเป็นการส่วนตัวคิดดูปฏิบัติที่คุกนี่มันยากไหมฮะอย่างช่วงก่อนผมเป็นพยานเล็กน้อยครับคือช่วงก่อนแม่ผมป่วยเนาะผมป่วยผมไปนอนเฝ้าโรงพยาบาลถ้าพี่น้องเคยไปนอนเฝ้าคนป่วยในห้องรวมพี่น้องจะรู้ถึงความทรมานของชีวิตนอนไหนก็ไม่ได้เนาะคือเตียงมันก็เต็มเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปนอนเบียดนู่นนี่นอนฟุบสักพักนึงแม่เราอยากเข้าห้องน้ำเราก็ต้องแบบเอากระโถนโอ้ยพี่น้องมันเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับคิดว่าเอปาโฟนิทัสเขาคงรับใช้อาจารย์เปาโลอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับมันเป็นความทุกข์ยากมากเลยแต่เขาคงไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเป็นคนที่น่าคบจริงๆมาดูกันครับเขาน่าคบยังไงอย่างแรกครับเอปาโฟนิทัสครับเขาเป็นคนที่บังเกิดฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนะครับสังเกตจากข้อที่2บทที่2ข้อ25กไก่นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าน้องของข้าพเจ้าเฮ้ยอาจารย์เปาโลมีน้องด้วยไม่ใช่นะฮะแต่คนว่าถ้าอาจารย์เปาโลมีน้องนี่อาจารย์เปาโลก็มีลูกเป็นทิโมธีไม่ใช่นะกำลังพูดถึงฝ่ายวิญญาณครับน้องของข้าพเจ้าคือความหมายของวิญญาณคืออะไรแสดงว่าเขาเป็นคริสเตียนแท้เนาะเพราะว่าเวลานี้เราทุกคนนะครับถึงจะไม่มีพี่น้องที่ตามมาคานตามมาในสายเลือดแต่ว่าเราเองมีพี่น้องฝ่ายวิญญาณไหมครับพี่น้องฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เหมือนกันนะครับเราเองจึงกลายเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าได้อาเมนไหมครับน่าชื่นใจนะครับมองหน้าคนซ้ายมือขวามือนี่ไหมครับสวัสดีครับพี่น้อง น่าชื่นใจนะฮะผมยังตอนเด็กๆผมเหงามากมีคือเราเข้าใจว่าเราเป็นลูกคนเดียวมาโดยตลอดแต่ว่าพอมาในคริสตจักรเรารู้สึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวเราใหญ่ขึ้นหนักอาเมนไหมอาเมนนะครับไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนอกจากพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเรามีพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ข้างเราด้วยมาดูชื่อเขาเล็กน้อยครับชื่อเขาคือเอปาโฟดิทัสนะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าโดยเทพอโฟไดเรารู้จักเทพอโฟไดไหมครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าเทพวีนัสเป็นเทพแห่งการเสี่ยงทายเนาะเทพแห่งการเสี่ยงทายลองเดาภูมิหลังเขาเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับถ้าเขาชื่อประมาณว่าโดยเทพอโฟไดส์นี่ไงคิดว่าครอบครัวเขาเป็นเบื้องหลังเป็นยังไง คนเชื่อไหมฮะไม่น่ามาจากคนที่เชื่อพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่เขาไม่เปลี่ยนชื่อหรอกท่านคิดเสียของเอาเป็นแบบอย่างแอ่นี่ไงมาเปลี่ยนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนชื่อครับเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนะฮะเขาเองยังชื่อนี้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อเหมือนคนไทยชอบเปลี่ยนชื่อเนาะชื่อนี้มันอัปมงคลจังเลยไปให้หมอดูอ้อเปลี่ยนชื่อนะครับพอเปลี่ยนชื่ออีกสักสามเดือนเอ้ยทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นอ๋อชื่อนี้ตั้งผิดตั้งใหม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนคนไทยแต่จริงๆแล้วที่เขาไม่เปลี่ยนชื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยเช่นกันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากอะไรครับภายในครับเขาเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงจึงมาจากภายในนะครับดังนั้นเราเองไม่ต้องเปลี่ยนโดยการบอกว่าโดยเทพอโฟไดอีกต่อไปนะครับอย่างชื่อผมก็ผิดสารศาสตร์ถ้าเอาจริงๆนะฮะใครรู้ชื่อจริงผมบ้างเทวินนะฮะเทวินนะฮะไม่ต้องเติมอาจารย์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะเขินนะเทวินนะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าหัวหน้าเทวดาคือเป็นเทวดาไม่พอเป็นหัวหน้าอีกหลายคนที่รู้จักผมจะตลกว่าอะไรฮะไอ้นี่จะเป็นหัวหน้าอย่างเดียวเลยนะเป็นหัวหน้าเทวดาคริสเตียนมีเทวดาไหมครับในความเชื่อคริสเตียนจริงๆเราไม่มีเทวดาครับเพราะว่าอะไรครับเรามีแต่ทูตสวรรค์เพราะว่าจริงๆเทวดาก็คือคนที่ทำดีมากๆแล้วได้ขึ้นบนสวรรค์มีฐานะเป็นเทวดาโอเคนะครับถ้าสมมติเราเองแปลหนังสือสักเล่มนึงเห็นคำว่าแองเจิลไม่ต้องแปลว่าเทวดานะครับแปลว่าทูตสวรรค์เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำดีตายไปขึ้นสวรรค์เป็นทูตสวรรค์ไหมฮะไม่ได้เป็นนะฮะชื่อผิดศาสนาเนี่ยแต่ไม่เปลี่ยนครับเพราะเรารู้จริงว่าจริงๆแล้วความเชื่อที่แท้จริงเกิดขึ้นจาก ภายในไม่ใช่ภายนอกครับเราเองได้สำแดงคุณลักษณะของคริสเตียนเหมือนเอปาโฟดิทัสหรือเปล่าครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้แต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นเหมือนกับพระคริสต์มากยิ่งขึ้นนะครับเวลานี้คำว่าเอปาโฟดิทัสนะครับอาจจะแปลว่าโดยพระอโฟไดนะครับแต่ชื่อเสียงของเขาดีมากถามตัวเองครับเราอยากจะให้คนอื่นพูดถึงตัวเราเองว่ายังไงอาจจะชื่อผิดสารสานะเทวินเป็นคนยังไงมีกิจกรรมนึงครับเราทำในกิจกรรมไลฟ์สกิลเขาบอกว่าให้เราเองคิดป้ายหน้าหลุมศพว่าเราเองอยากจะให้คนอื่นเขียนป้ายหน้าหลุมศพของเราว่ายังไงครับเราลองคิดเวลานี้สั้นๆก็ได้ครับเราอยากจะมีชื่อเสียงแบบไหนและตัวนี้แหละครับจะเป็นการกำหนดการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างผมนะผมตั้งปฏิทานหน้าหลุมศพของผมว่าบุรุษแห่งการสร้างประวัติศาสตร์ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะเราเชื่อว่าทุกเวลาไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่เวลาที่มีคุณค่าคือประวัติศาสตร์เรากำลังสร้างเวลาที่มีคุณค่าของพระเจ้าในโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ได้เห็นพระเจ้าและพี่น้องล่ะครับตั้งชื่อหน้าหลุมศพของตัวเองว่ายังไงและสิ่งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เดินไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ได้พึ่งพาในตัวเองแต่พึ่งพาในพระเจ้านะครับต่อไปครับข้อที่2ครับเขาเป็นเครื่องมือของพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงผมชอบคำว่าอย่างแท้จริงว่าเลยเนาะอย่างแท้จริงนะครับอาจารย์เปาโลใช้คำว่าเพื่อนร่วมงานด้วยครับนอกจากใช้คำว่าพี่น้องนะครับ แม้ว่าเขาเองไม่ได้มีอาชีพเหมือนอาจารย์เปาโลคือประกาศข่าวประเสริฐเป็นหลักนะฮะหรือที่โมธีด้วยก็ตามนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าการทำอะไรก็ตามถือว่าเป็นการรับใช้จริงไม่จริงครับการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในห้องครัวก็ได้อย่างเช่นเที่ยงนี้หลังกินข้าวเสร็จรับใช้พระเจ้ายังไงดีครับอันนี้เป็นเวรใครครับอาทิตย์นี้การช่วยกันก็ไม่ผิดกติกาใดทั้งสิ้นนะครับเวลาเซฟอยู่เราก็ชอบไปช่วยยังโปรยังล้างจานเขาบอกเหมือนทำบุญเนาะเวลาด้านนี้ล้างจานเขาจะมาช่วยเราอย่าให้คิดอย่างนั้นแต่ว่าเราคิดว่าเราเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกงานเป็นงานรับใช้ไม่ว่าเป็นงานที่คนเห็นหรือคนไม่เห็นก็ตามนะครับไม่ว่าเป็นงานที่มีเกียรติอยู่หน้าไมค์หรือเป็นงานที่คนมองไม่เห็นอยู่หลังไมค์ก็ตามทุกงานเป็นงานที่พระเจ้ามองว่าเป็นงานรับใช้นะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นนะครับถ้าเราเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเราเองจะรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราเองมีโอกาสได้พบกันเนาะเราจะปฏิบัติซึ่งกันและกันเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในทุกวันที่เราเองเจอกันนะรู้ไหมว่าใครสำคัญที่สุดในชีวิตของเราครับนอกจากพระเจ้ามีคนเคยสอนผมก็รู้สึกว่าผมจะจำไว้ตลอดชีวิตเลยรู้ไหมในขณะที่เราเองอยู่ในที่ประชุมนี้ใครสำคัญที่สุดครับนอกจากพระเจ้าแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดจริงไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเราไม่รู้ว่าเราเองจะเจอเขาอีกเมื่อไหร่การที่เข้าไปเป็นเพื่อนเขาอธิษฐานเบื่อเขานั่งฟังเขาอย่างจริงใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเองจะทำให้ซึ่งกันและกันได้เพราะเราเองไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะจากกันเมื่อไหร่เราเองน่าจะทำดีให้แก่กันและกันและนี่คือบัญญัติรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราไม่ใช่เพียงรับใช้แต่งานใหญ่ๆเนาะเทศนาใครก็อยากเทศนะครับมานำใครก็อยากนำเพราะว่ามันมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าพอหลังไม่เอาไหมไม่เอาอยากให้เราเองรับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนเอปาโฟดิทัสรับใช้อย่างนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าพระเจ้าทรงมองว่าทุกๆงานล้วนเป็นงานรับใช้ทั้งนั้นสุดท้ายครับตัวอย่างของเอปาโฟนิทัสนะครับน่าสนใจมากเพราะจามเปาโลเรียกเขาว่าชอบเอฟเฟกต์นี้มากทหารของพระเยซูคริสต์นะครับเมืองนี้เต็มไปด้วยทหารจำได้ไหมฮะงั้นเป็นภาพที่ถ้าพูดเหมือนทหารเขาคิดว่าเขาเองคิดภาพยากไหมฮะไม่ยากอะมันเจอทหารอะทหารมันมีวินัยนะฮะมันเดินตรวจตรานู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นเมืองทหารนะครับดังนั้นเขาคงตกใจเหมือนกันเนาะบอกว่าถ้าบอกว่าเอปาโฟดิทัสเป็นทหารถึงเขาไม่ใช่อาชีพทหารแต่เขาเป็นเหมือนทหารของพระเยซูคริสต์ทหารมีหน้าที่อะไรบ้างครับเราจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่2ข้อที่4นะครับไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการและยุ่งกับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจใครเป็นผู้บังคับบัญชาเราครับพระเยซูคริสต์ครับ แต่เราเองไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์เหมือนทหารมาหานายเนาะมาหาก็กลัวเนาะตัวสั่นจริงๆพระมีบอกว่าให้เราไปหาพระองค์ด้วยความกลัวตัวสั่นด้วยเช่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าปกครองโลกใบนี้ถ้าปกครองด้วยอย่างนั้นอย่างเดียวนะไม่ใครมาหาพระเจ้าหรอกครับแต่พระองค์ทรงปกครองด้วยความรักนะครับเมื่อกี้เรามีการได้ดิสคัทกันในกลุ่มชั้นเรียนมัธยมพีนะครับที่บอกว่าในหัวข้อแรกที่บอกว่าถ้าเราเองอยากจะฝากชีวิตกับใครที่วงเล็บไม่ใช่พระเยซูคริสต์เราอยากจะฝากชีวิตเนี้ยไว้กับใครครับเวลาเรามีปัญหาแล้วคนมองฝากไว้กับตัวเองครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ประมาณว่าเราควบคุมการจากไปของตัวเองได้ไม่เหมือนของคนอื่นใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าผมลองคิดดูดีๆละถ้าผมจะฝากชีวิตไว้กับใครผมฝากไว้กับในหลวงครับเพราะอะไรครับในหลวงรักคนไทยใช่ไหมฮะในหลวงเป็นกษัตริย์แห่งมีที่เป็นความรักมากมายนะครับและจริงๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับในหลวงด้วยเพราะว่าอะไรครับจริงๆไม่มีประเทศไหนที่มีเจ้าคนในคนพระมหากษัตริย์ที่ลงมาคลุกคลีกับประชาชนได้ขนาดนี้อีกแล้วคนไทยเห็นภาพนะผมไม่ได้เป็นเสื้อไหนเป็นพิเศษแต่กำลังบอกว่าการโค่นล้มระบบของนายหลวงมันน่าคิดเนาะเราเองจะไม่เห็นภาพของกษัตริย์ที่ลงมาคลุกคลีกับประชาชนอีกแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคริสเตียนประเทศไทยได้เปลี่ยนนะฮะเราเองสามารถพักดีกับพระเจ้าพระองค์ชนะใจเราได้ไม่ใช่การขู่บังคับแต่ว่าชนะใจเราได้ด้วยความรักที่มาจากพระองค์ดังนั้นครับเมื่อเราเองเป็นอาหารของพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องพร้อมฝึกใช่ไหมครับเราเองจะสู้รบกับใครครับศัตรูของคริสเตียนเป็นใครครับมารซาตานนะฮะแต่หลายครั้งเราสู้กับศัตรูผิดตัวนะครับสู้กับใครครับเนี่ยแหละข้างๆนี่แหละพี่น้องในโบสถ์นะฮะสู้กันลืมไปเบื้องหลังที่ทำให้เขาเป็นประมาณนี้น่ะมารซาตานก็หลอกเขาอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เกลียดเขาจังเลยแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นศัตรูของเราจริงๆอยากให้เราเองมองว่าเป็นมารซาตานนะครับเราเองต้องต่อสู้ครับแล้วมารซาตานเวลามาหาเราเนี่ยมาด้วยกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่มันซ้ำเดิมไหมฮะไม่ซ้ำครับดูอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ครับเวลาเห็นเขาจู่โจมทหารเขาจู่โจมด้วยวิธีเดิมเนี่ยทหารจับไต่ได้แต่เวลาจู่โจมทหารก็จะใช้วิธีการใหม่ๆเรื่อยๆบางทีก็ซุ่มยิงใช่ไหมครับบางทีก็เผากล้องก่อนนู่นนี่นั่นนะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็จะจู่โจมเราอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยวิธีการที่เราเองคาดไม่ถึงนะครับถ้าเราเองไม่ฝึกตัวเองในทางธรรมดีพอไม่ระมัดระวังดีพอเราเองก็จะตกเป็นเหยื่อของมันได้ดังนั้นครับคริสเตียนก็ต้องฝึกตนในทางธรรมเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าจะเข้ากับบริบทนี้นะครับการฝึกใดไม่เท่ากับการฝึกที่จะรักคนที่ไม่น่ารักครับ มาสตาร์อาจจะทำให้เราเองเกลียดบางคนได้แต่ถ้าสมมติเราเองมีความรักของพระเจ้าครอบครองจิตใจครับสิ่งนี้จะทำให้คิดจักของพระเจ้าได้อยู่อเมนอเมนนะครับเราเองทนต่อความทุกข์ยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังนะครับทหารต้องทนทุกข์ยากลำบากนะครับชีวิตของทหารไม่สุขสบายครับต้องตื่นตัวตลอดเวลาตีห้าก็ต้องตื่นละนะครับฝึกฝนตลอดเวลาบางครั้งชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็สุขสบายกันไปจริงไหมฮะหลายครั้งสิ่งนี้แหละทำให้เป็นเหตุให้เราล้มลงเป็นโอกาสอันดีครับที่เราเองจะฝึกฝนฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นทหารของพระเยซูคริสต์ที่ดีได้และพระองค์ทรงมอบสิทธิหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของเราในการแข็งขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20พี่น้องท่องได้ไหมฮะจงออกไปเลยครับสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์นะครับดังนั้นพระองค์ทรงมอบการขยายเขตแดนของพระเจ้าให้กับชีวิตของเราด้วยนะครับดังนั้นไม่สำคัญเลยครับเพราะพระคัมภีร์นี้บอกกับคริสเตียนทุกคนไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในฐานะของศิษยาภิบาลครูรวีผู้นำนมัสการหรือไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นสมาชิกของโบสถ์ธรรมดาหน้าที่นี้เป็นของพี่น้องด้วยไหมครับเป็นนะฮะดังนั้นอย่าให้ใครหลอกเราได้ครับเราเป็นทหารของพระเยซูคริสต์นะครับทำสิ่งนี้ด้วยกันดีครับ1 2 3 Yes sir ถ้าพระเยซูสั่งอะไรเราจะอะไรครับพร้อมกันครับ1 2 3 Yes sir นะครับพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพราะนี่คือการเชื่อฟังพระเจ้านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดอาจารย์เปาโลสรุปชีวิตของเอปาโฟดิทัสด้วยประโยคนี้ครับจงให้เกียรติคนแบบนี้รู้ไหมการให้เกียรติคืออะไรครับผมมองว่าการให้เกียรติสุดยอดของการให้เกียรติคือการเรียนแบบชีวิตของคนแบบนี้ครับเขาเป็นอาหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของพระเยซูคริสต์เขาเป็นพี่น้องที่บังเกิดใหม่เราเรียนแบบชีวิตของเขาแล้วหรือยังนะครับสิ่งที่สำคัญคือเขาไม่ได้พึ่งพาด้วยกำลังของตัวเองแต่ว่าเขาพึ่งพาในกำลังของพระเจ้านี่คือตัวอย่างผู้เชื่อ2คนครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ผู้เชื่อ2คนนี้อาจจะอยู่ในอดีตปัจจุบันมีไหมโอเคนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างคนหนึ่งก่อนที่จะจบเรื่องนี้นะครับเรารู้จักแม่ชีทีละซ่าไหมครับนะครับเราบอกว่าโอ้โหคาทอลิกสอนผิดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ดูชีวิตเขาก่อนครับเขาทุ่มเทกับพระเจ้าขนาดไหนตัวอย่างของแม่ชีเทเรซาเป็นตัวอย่างให้กับคริสเตียนของเราหลายคนในยุคนี้ได้ดีเช่นกันนะครับแม่ชีเทเรซาเป็นสตรีคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาเองได้รับขนานนามว่าของขวัญจากพระเจ้าในหมู่คนที่ยากจนที่สุดและเรียกขานเธอว่านักบุญของชาวสลัมนะครับในศตวรรษที่20ครับพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2กล่าวยกย่องเธอให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงแห่งประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่20และมีการกล่าวชื่นชมต่างๆมากมายแต่สำหรับแม่ชีเทเรซาแล้วหากเธอมีชีวิตอยู่ในเวลานี้เธอจะร้องขอว่าอย่าพูดเช่นนั้นเลยนะครับเพราะว่าเธอพูดด้วยประโยคนึงบอกว่านี่ไม่ใช่งานของฉันแต่เป็นงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉันเป็นเพียงดินสอแท่งเล็กๆที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เท่านั้นพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่โลกผ่านทางการกระทำของเรานะครับและเธอยังมีวาทกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงนะครับกำลังบอกว่าเธอดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจกับพระเจ้าขนาดไหนเธอบอกว่ามีการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะครับจากนิตยสารไทม์เขาบอกว่าคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงที่บอกว่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเขานำคนที่เป็นคนยากจนที่สุดในอินเดียโดนหนูแทะเนื้อครับแต่ไม่มีแรงปัดหนูลองคิดภาพพี่น้องเป็นอย่างนั้นเขาจับคนเหล่านี้มาอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำแล้วเขาบอกว่าทำให้คนเหล่านี้ตายในฐานะมนุษย์อย่างสมเกียรติที่สุดมีคนถามเขาว่าในยุทธศาสตร์ถามว่าคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงแต่เธอไม่ได้พูดสิ่งนี้ครับเธอบอกว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยฉันทำสิ่งที่เล็กๆแต่ทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าในช่วงชีวิตของแม่ชีเทเรซาเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในสหรัฐอเมริกาในปี1999เธอได้รับการยกย่องเป็นหญิงที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในยุคศตวรรษที่20เธอเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนพระเยซูคริสต์ออกมาจากชีวิตของเธอเธอได้รับสิ่งที่เธอหวานในชีวิตของผู้อื่นความรักของเธอที่ให้แก่คนยากไร้ต่ำต้อยไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้คนทั้งโลกรู้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้อย่างไรในปี1997ครับหลังจากที่เธอได้รับรางวัลเกียรติยศนะครับจากรัฐบาลสหรัฐผ่านไปได้3เดือนนะครับเธอได้มาถึงจุดวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับถ้อยคำสุดท้ายก่อนที่เธอเสียชีวิตนะครับผู้วิญญาณบอกว่าเธอบอกว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ข้ารักพระองค์ข้ารักพระองค์นึกไม่ถึงเลยว่ารัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอินเดียจะจัดพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และเป็นการสื่อดีงานที่เธอทำเพื่อผู้ยากไร้มาตลอดทั้งชีวิตเธอเสียชีวิตในสัปดาห์เดียวกันกับการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่านะครับแม่ชีเทเรซาคือเจ้าหญิงตัวจริงในใจของผู้ยากไร้ทั้งหลายเธอคือผู้หญิงที่มีความละอายในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เลยมีคำคมที่บอกว่าคุณร้องไห้ตอนคุณเกิดในขณะที่คนรอบข้างกำลังยิ้มดังนั้นจงมีชีวิตอยู่เมื่อตอนคุณตายคุณจะเป็นคนที่ยิ้มในขณะที่คนรอบข้างร้องไห้ให้คุณชีวิตอย่างนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเองเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูคริสต์เท่านั้นสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องคิดในเวลานี้ครับเราเองจะตอบสนองกับเรื่องนี้ได้อย่างไรข้อแรกที่อยากให้เราคิดถึงครับเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วหรือยังหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วหลายคนก็ต้องพบกับความล้มเหลวเพราะรู้ว่ากำลังมาจากตัวของเราเองถ้าพี่น้องยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราไม่รู้ว่าที่นี่มีคนไม่เชื่อพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับจงรับเชื่อพระเจ้าเถอะครับพระองค์ไม่ใช่ให้แค่ความรอดจากการรอดพ้นจากนรกเท่านั้นแต่จริงๆพระองค์ทรงมอบชีวิตที่ดีให้กับคุณได้ด้วยอย่างที่สองครับอยากให้เราคิดถึงความสมดุลในชีวิตของเราครับหลายคนรับเชื่อพระเจ้ามานานเรารักษาความสมดุลในชีวิตระหว่างความรู้กับการกระทำมากน้อยขนาดไหนเรารู้เรื่องพระเจ้ามามากมายขนาดนี้แล้วเราตอบสนองต่อสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้มากขนาดไหนเอปาโฟนิทัสครับยอมสละตนเองให้กับพี่น้องคริสเตียนมากมายนะครับทิโมธีก็เช่นกันอาจารย์เปาโลก็เช่นกันเราล่ะครับอยากเป็นคนแบบคนเหล่านี้หรือไม่ที่ให้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณแก่คนอื่นๆและนี่คือชีวิตที่เป็นหลักฐานว่าเขาเองถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่แท้จริงนะครับจริงๆการให้คนอื่นรับประโยชน์ฝ่ายวัตถุก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะ ถ้าพี่น้องไม่มีเงินก็ให้ยืมเงินได้แต่ว่าการให้ประโยชน์ฝ่ายวัตถุดีฉันใดฝ่ายวิญญาณย่อมดีกว่าใช่ไหมครับ เราเห็นหลายคนคริสเตียนพยายามทำอะไรนะสังคมสงเคราะห์แต่ว่าสังคมสงเคราะห์นี้จะไม่เกิดผลเลยถ้าสุดท้ายเราเองไม่นำไปถึงพระเยซูคริสต์จริงไหมครับเขาจนยังไงเขาก็จนอย่างนั้นตายไปเขาอาจจะตกนรกและทุกข์ยากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆสิ่งที่คริสเตียนควรจะมอบให้คนที่ไม่เชื่อก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นประโยชน์ฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดนะครับเรามีท่าทีที่ยอมสละชีวิตเพื่อคริสตจักรเหมือนพระคริสต์ยอมสละชีวิตเพื่อคริสตจักรหรือไม่นะครับในประเทศไทยที่การรับใช้พระเจ้าที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ที่แน่ๆครับเวลานี้ในคริสตจักรของเราอาจจะมีคนหลายคนที่ไม่ได้น่ารักหลายๆคนที่เราเองไม่ชอบที่หน้าแต่ที่แน่ๆเราเองจะเหมือนพระเยซูคริสต์ที่รักศัตรูของเราได้หรือไม่นะครับไม่ได้อิงประโยชน์ของตัวเองนะฮะจริงๆเราเองให้อภัยใครสักคนหนึ่งเราก็มีความสุขแหละแต่อิงประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ถ้าคิดจากนี้มีแต่การอภัยมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักจะมีเหรอใครมาคิดจากนี้จะไม่เชื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับเราลองคิดดูครับมีสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเราไม่ให้รักคนอื่นที่ไม่น่ารักบ้างสุดท้ายครับอยากให้เราเองคิดถึงโลกทัศน์ของข่าวประเสริฐครับรักคนที่ไม่น่ารักผ่านทางความรักของพระองค์สิ่งนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงท่าทีภายในของเราในการมาคริสตจักรครับหลายครั้งเรามาคริสตจักรเพื่อจะรับเนาะแต่ว่าผมเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ครับถ้ามี2คนนี้ในคริสตจักรเชื่อหรือไม่ว่าเขาจะไม่ได้มาเพื่อมารับพระพรของพระเจ้าอย่างเดียวแต่เขามาเพื่อจะให้คนอื่นด้วยเรามีความจำกัดต่างกันนะฮะหลายคนอาจจะมีการงานที่รออยู่แต่ที่แน่ๆเราเองยอมสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะให้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณแก่พี่น้องของเหล่านั้นหรือไม่นะครับถ้าเราเองยังไม่เคยเลยนะครับผมจะใช้เวลาต่อไปในการที่เราทุกคนจะมีการอธิษฐานได้ไหมครับสารภาพในสิ่งที่เราเองรู้สึกบกพร่องมีสิ่งไหนที่เราเองรู้สึกไร้กำลังในการที่ดำเนินชีวิตเราไร้ความรักเหลือเกินที่จะ ดำเนินชีวิตกับคนเหล่านั้นให้เราอธิษฐานอย่างนั้นนะครับสุดท้ายผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับทุกวันตอนเช้าก่อนที่เราออกไปดำเนินชีวิตทำงานรับใช้หรือทำงานใดๆในหน้าที่ของเราที่เราเองได้รับผิดชอบเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ว่าขอให้ทุกสิ่งที่เราทำมาจากพระคริสต์ทั้งสิ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่จะทรงสามารถทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปแต่ละวันตามถ้อยคำของพระองค์และคำอธิษฐานของเราได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองไม่อยู่ในระบบธรรมบัญญัติต่อไปเพราะเราเองถูกขับเคลื่อนด้วยความรักของพระเจ้าและในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะชมเชยชีวิตของเราและปราบปลื้มในชีวิตของเราอย่างมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่คือบทสรุปของฟิลิปปีพระธรรมฟิลิปปีในครึ่งแรกครับเราเรียนรู้หลักข้อเชื่อของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยการถ่อมใจเข้าหากันเหมือนดังพระคริสต์ได้ถ่อมพระองค์ลงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่างเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นฤทธิ์เดชและกำลังให้กับเราทุกๆคนด้วยเวลานี้พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราจึงไม่มีอะไรที่ยากเกินไปที่จะสำแดงความรักให้กับคนอื่นก่อนที่เราจะอธิษฐานนะครับอยากให้เราเองหันไปหาคนซ้ายมือขวามือดีไหมครับแสดงความรักกับเขาหน่อยนะครับบอกว่าฉันดีใจที่มีเธอนะครับ ดีไหมฮะจะรู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรครับการมาเจอกันที่นี่ไม่บังเอิญฉันภูมิใจที่มีเธอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรารู้จักกันขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรารู้จักกันอธิษฐานด้วยกันนะครับเวลานี้อยากให้เราเองอธิษฐานส่วนตัวสักครู่หนึ่งก่อนดีไหมฮะมีสิ่งไหนที่เราขัดขวางเราไม่ให้สำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับเพื่อนของเราอาจจะเป็นความผิดพลาดในอดีตความบกพร่องของเราบางประการขอสารภาพบาปสิ่งนี้กับพระองค์ขอการกลับใจใหม่และกำลังที่มาจากพระเจ้าเราเห็นแบบอย่างของผู้เชื่อ2คนไม่ว่าจะเป็นทิโมธีหรือเอปาโฟดิทัสที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในจากภายในสู่ภายนอกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกำลังของเราเองเราจึงขอกำลังที่มาจากพระเจ้าใช้เวลานี้สักครู่ด้วยเช่นกันในการที่เอธานขอกำลังของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราขอคิดจักของพระเจ้าจะเป็นคิดจักแห่งความรักจริงๆ ถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราปรารถนาเหลือเกินที่เราเองจะมีชีวิตเหมือนแบบอย่างผู้เชื่อไม่ว่าจะเป็นทิโมธีหรือเอปาโฟดิทัสที่อาจารย์เปาโลภูมิใจนักภูมิใจหนาเพราะสิ่งนี้เราเองอยากจะภูมิใจในตัวของพี่น้องของเราจริงๆพระเจ้าค่ะอยากให้พี่น้องภูมิใจในชีวิตของเราอย่างนี้ด้วยเช่นกันให้เราเองเรียนแบบพระคริสต์และพระคริสต์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองให้เป็นเหมือนพระองค์ขอให้คริสตจักรนี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตัวอาคารที่สวยงามแต่เป็นผู้เชื่อต่างหากที่สวยงามและสำแดงชีวิตให้กับผู้อื่นได้เห็นบทอวยพรเราทุกๆคนพระเจ้าข้าที่จะถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐบทอวยพรด้วยเถิดที่เราทุกๆคนจะมีท่าทีคือการแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดเรารู้ว่าเรามีความอ่อนแอในชีวิตแตกต่างกันแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราทุกๆคนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรนิรันดร์และทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราทุกๆคนที่จะได้รับการหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐเราเห็นพระอาจารย์ของเราคือพระเยซูคริสต์เป็นน้ำใจที่ดีงามที่สุดบนไม้กางเขนที่มอบให้กับเราที่เป็นคนที่ไม่น่ารักเราเองจะมอบความรักนี้ให้กับคนที่ไม่น่ารักด้วยเช่นกันเราสามารถรักคนที่น่ารักได้ง่ายๆแต่เราเองไม่สามารถรักคนที่น่ารักได้ง่ายๆเลยพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและความรักของเราทุกๆคนด้วยเถิดเราขอให้ชุมชนของพระเยซูคริสต์เจ้านี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักมากมายแล้วเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมาถึงคริสตจักรของเราในอนาคตต่อไปขอพระธรรมฟิลิปปีอยู่ในจิตใจของเราให้เป็นข่าวประเสริฐที่เราเองจะคิดอยู่เสมอเพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจพฤติกรรมท่าทีทัศนคติของเราให้เหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแล้วก็ขอรับคำอธิษฐานของพี่น้องทุกๆคนไปให้เป็นเหมือนเครื่องหอมบูชาของพระองค์เพื่อพระองค์จะรับเกียรติสูงสุดผ่านทางคิดจักแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ร่วมกันครับสรรเสริญลงในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน